جورج اورول. Kusagilt kangialustest uhkas Winstonile vastu röstitud kohviubade tõelise oakohvi, mitte võidukohvi lõhna. Winston seisatas tahtmatult. Ta oleks nagu hetkeks oma pooleldi unustatud lapsepõlvemaale sattunud. Siis paugatas uks ja lõhn kadus järsku. Ootamatult nagu katkenud heli. Ta oli mitu kilomeetrit tänaval maha kõndinud ja tema veeni laiendi haavand tuikas. Juba teist korda viimase kolme nädala jooksul puudus ta õhtul ühiskondlikust keskusest. See oli ettevaatamatu tegu, sest kindlasti peeti keskuses käimise kohta arvet. Põhimõtteliselt polnud partei liikmel vaba aega. Ja ta polnud kunagi üksi välja arvatud voodis. Peeti endast mõistetavaks, et kui ta parajasti ei tööta, ei söö või ei maga, võtab ta osa mingist kollektiivsest meelelahutusest. Kõik, mis viitas üksinduse eelistamisele, isegi üksinda jalutama minemine, oli alati veidi ohtlik. Uus keeles oli selle kohta sõna oma elu, mis tähistas individualismi ja ekstsentrilisust. Aga täna õhtul, kui ta ministeeriumist välja tuli, oli mahe aprillikuine õhkta ära võlunud. Taevas oli soojemalt sinine, kui ta seda sel aastal oli näinud, ja äkki oli tema meeles see pikk kärarikas õhtu keskuses, tüütud kurnavad mängud, loengud ja džinniga õlitatud krigisev seltsimehelikus talumatu. Ta astus pikemalt mõtlemata bussipeatusest edasi ja sukeldus Londoni tänavarägasse algul lõuna, siis ida ja põhja suunas. Ekseldes sihitult võõrastel tänavatel tundmata muret, mis suunasta parajasti läheb. Kui üldse veel millelegi loota on, oli Winston päevikusse kirjutanud, siis ainult proledele. See müstiline tõde ja ilmselt absurdi sisaldav väide tuli ta likka ja jälle meelde. Ta oli kusagil hämaras porikarva agulis, mis jäi kunagisest St. Pärkase vaksalist kirdesse. Ta astus mööda munakivisillutist, mida ääristasid kahekordsed majad, mille ära taotud uksed avanesid otse kõnniteele ja tuletasid millegi pärast meelde rottiauke. Siin seal oli kivide vahel sopaseid loikusid. Ustes sisse ja välja ja kitsastel kõnniteedel kahel pool tänavat liikus hämmastavalt palju rahvast. Täies õitsejas neiukesi, huuled paksult värvitud noormehed sabas ja pardikõnnakuga tüsedaid naisi, kellest võis näha, missugused on need neiukesed 10 aasta pärast. Ja kõveraid jalgu järel lohistavaid kookus ette ja lompides pladistavaid paljasjalgseid närudes lapsi, kes emade kärkimise peale laiali jooksid. Umbes veerand kõigist akendes sel tänaval oli katki ja laudadega kinni löödud. Suurem osa inimesi ei pööranud Winstonile mingit tähelepanu. Mõned silmitsesid teda valvsa tähelepanuga. ühe maja uksel vestles kaks kogukat naist. Telliskivi punased käsivarret põlle peal risti. Lähemale jõudes püüdis Winston kinni mõne lause katke. Jaa, ma ütlesin talle, see on kõik väga kena, ma ütlesin. Aga oleks sa minu asemel olnud, sa oleks samamoodi teinud, mis viga rääkida, ma ütlesin. Sa pole minu nahas olnud. Oo jaa, venitas teine, nõnna jah, nõnna see on. Kimedad hääled vakatasid äkki. Naised piidlesid Winstonit vaenulikus vaikuses, kuni ta möödus. Tegelikult see polnudki vaenulikus, vaid lihtsalt ettevaatlikus, hetkeline kangestus, nagu mõnd tundmatut looma nähes. Partei sinised tunked polnud niisugusel tänaval, nagu see siin nähtavasti just tavaline vaatepilt. Tõepoolest, ei olnud tarken niisugustes kohtades näidata, kui sul ei ole selleks erilist põhjust. Iga vastu tulev patrull võis su kinni pidada. Kas ma tohin teie dokumente näha, seltsimees? Mida te siin teete? Mis ajal te töölt lahkusite? Kas see on teie tavaline kodude ja nii edasi ja nii edasi? Mitte, et oleks olnud keelatud tavalisest erinevat teed mööda koju minna, aga sellest piisas, et tõmmata endale tähelepanu, kui mõttepolitsei sellest kuulda sai. Järsku algas tänaval suur sagimine. Igast küljest koistis hoiatushüüdeid. Inimesed söössid majadesse varjule nagu jänesed. Otse Winstoni nina all hüppas tänavale üks noor naine, kahmas sülle pisikese lapse, kes mängis lombis, keeras ta põlle sisse ja hüppas tagasi majja, kõik ühe hooga. Samal hetkel tormas Winstoni poole musta kortsunud ülikonnaga mees, ilmus kõrvaltänavast, ja näitas erutatult taevasse. Tossukas karjusta, ettevaatust, šef, visake kõhuli, ruttu, pikali. Tossukateks nimetasid proled miski pärast rakett mürske. Winston viskas otse kohe kõhuli maha. Niisuguste hoiatustega ei eksinud proled peaaegu kunagi. Neil paistis olevat mingi eriline vaist, mis ütles neile mitu sekundit ette, kui rakett oli tulemas, kuigi raketid lendasid arvatavasti helist kiiremini. Winston varjas pea kätega. Kõrvulukustav kärgatus näis kõnnitee üles kergitavat ja midagi kerget sadas talle kaela. Kui ta püsti tõusis, leidis ta, et teda katavad lähima akna klaasi killud. Ta sammus edasi. Mürsk oli purustanud 200 meetri kaugusel terve majade rühma. Taevas rippus must suitsusammas ja selle all oli krohvitolmu pilv, milles moodustus juba rahvasum ümber varemete. Tema ees kõnni teel oli väike krohvihunnik ja keset seda hakkas silma mingi erepunane laik. Kui ta lähemale jõudis, nägi ta, et see on randmest ära rebitud inimkäsi. Peale verise kõndi oli see käsi nii valgeks tõmbunud, nagu oleks ta kipsmudel. Ta lõi selle jalaga rentslisse ja pööras siis, et vältida rahvahulka paremat kätt ühte kõrval tänavasse. 3-4 minutiga jõudis ta purustuste piirkonnast välja ja siin jätkus räpane sagiv tänavaelu, nagu poleks midagi juhtunud. Kell oli umbes 8 ja prolede joogikohad, kõrtsud, nagu nad neid nimetasid, olid rahvast paksult täis. Nende tahmunud liigendustest, mis käisid lakkamatult lahti kinni, paiskus tänavale uriini, saepuru ja hapuõlle lehka. Ühes nurgas, mille moodustas etteulatuv majafassaad, seisis troppis kolm meest. Keskmisel käes kokkumurtud ajaleht, mida teised kaks üle tema õla tähelepanelikult uurisid. Isegi enne, kui Winston jõudis küllalt lähedale, et näha nende näoilmet, märkas ta suurt süvenemist kogu nende kehahoiakus. Ilmselt olid need mingid tähtsad uudised, mida nad lugesid. Kui Winstonil jäi nendeni veel ainult paar sammu, lagunes see tropp äkki ja kahe mehe vahel puhkes äge sõnavahetus. Korraks tundus isegi, et kohe läheb löömaks. Kas sa kurat kuulad, mis ma sulle ütlen? Juba 14 kuud pole ükski seitsmega lõppev pilet võitnud. On ikka küll. No ega ei ole. Ma olen kodu 2 aastat kõik viimaseni paperi peale üles kirjutanud. Ma ütlen sulle, mitte ükski seitsmega lõppev pilet on 7 võitnud. Mul on see number peaaegu peas. See lõppes 407. Veebruari teisel nädalal. Mine põrgu oma veebruariga! Mul on kodu kõik kirjas ja mitte ükski 7. Kuulge, jätke järele, ütles kolmas. Nad rääkisid loterii võitudest. Mõnekümne meetri järel vaatas Winston tagasi, nad vaidlesid ikka veel ägedalt ja kirglikult. Loterii oma iganädalaste päratute võitudega oli ainus avaliku elu sündmus, millele proled tõsisemat tähelepanu pöörasid. Tõenäoliselt oli loterii miljonitele proledele peamine, kui mitte ainus eesmärk elus püsida. See oli nende rõõm, nende narrus, nende tuimasti ja nende vaimne stimulaator. Niipea kui asi puutus loteriisse, ilmnes peaaegu kirja oskamatute inimeste juures hämmastav kalkuleerimisvõime ja fenomenaalne mälu. Suur hulk inimesi elatuski ainuüksi süsteemide, ennustuste ja amulettide müügist. Winston polnud loterii asjandusega vähimalgi määral seotud. Seda korraldas külluse ministeerium, aga ta teadis, nagu teadsid muidugi kõik parteiliikmed, et võidusummad on suures osas imaginaarsed. Välja maksti ainult väikesed võidud. Suurte võitude võitjad olid välja mõeldud isikud. Seda ei olnud raske korraldada, sest okeaania eri osade vahel puudus tegelikult igasugune side. Aga kui üldse veel millelegi loota on, siis ainult proledele, sellest tuli kinni hoida. Niimoodi sõnades kõlas see mõistlikult. Aga tänaval mööduvaid inimolevusi vaadates jäi sellest järele ainult usk. Tänav, kuhu Winston oli pööranud, viis mäest alla. Tal oli tunne, et ta on varemgi siin kandis käinud ja et peatänav on siin samas lähedal. Kusagil eespool kostis häälekõminat. Tänav tegi järsu pöörde ja lõppes trepiga, mis viis alla kõrvaltänavale, kus putkades müüdi närtsinud välimusega juurvilja. Nüüd tundis Winston selle koha ära. See kõrvaltänav viis välja peatänavale ja järgmisel tänavanurgal, vaevalt 5 minuti tee kaugusel, oli see vanakraami kauplus, kus ta oli ostnud selle tühja kaustiku, mis nüüd oli tema päevik. Ja seal samast lähedalt väikesest kirjutustarvete poest oli ta ostnud sulepea ja tindipotti. Trepi otsal ta peatus. Teisel pool tänavat oli väike räpane kõrts, mille aknad paissid olevat nagu jääs, aga tegelikult kattis neid lihtsalt paks tolmukord. Üks väga vana mees, kookus, aga elav, valged vurrud õieli nagu vähil, tõukas liigendukse lahti ja astus kõrtsi. Winstonile tuli teda nähes äkki mõte, et see vana mees, kes oli vähemalt 80-aastane, pidi revolutsiooni ajal juba keskealine olema. Tema ja teised vähesed tema vanused olid viimaseks olemasolevaks ühenduslüliks kadunud kapitalismi maailmaga. Ka parteisse endasse ei olnud kuigi palju jäetud neid, kelle vaated olid juba enne revolutsiooni välja kujunenud. Vanem põlvkond oli 50. ja 60. aastatel suurte puhastuste käigus peaaegu täielikult hävitatud ja need vähesed, kes olid ellu jäänud, olid nii ära hirmutatud, et nad olid vaimselt kapituleerunud. Kui üldse oli veel kedagi, kes võis sajandi alguse elutingimuste kohta tõepärast seletust anda, siis ainult mõni prole. Winstonile meenus äkki see katkend, mille ta oli ajalooõpikust oma päevikusse ümber kirjutanud. Ja tal tärkas pöörane idee. Ta läheb kõrtsi, teeb vanamehega tutvust ja küsib temalt üht teist. Ta ütleb talle, rääkige mulle oma elust. Kui te olite poisike, kuidas siis oli kas parem või halvem kui praegu? Ja et poleks enam mahti kartma lüüa, tormas ta trepist alla ja astus üle kitsa tänava. Muidugi oli see hullumeelsus. Polnud küll otseselt mingit seadust, mis oleks keelanud proledega rääkida ja nende kõrtse külastada. Aga selline teguviis oli ikkagi liiga ebatavaline, et märkamata jääda. Kui patrull ilmub, võib ta teeselda nõrku soogu, aga vaevalt, et teda uskuma jäädakse. Ta lükkas ukse lahti ja talle lõi vastu hapu, õlle, võigas, vängel, lehk. Kui ta sisse astus, jäi häältesumin poole vaiksemaks. Ta tundis seljaga, kuidas kõik mõõtsid pilguga tema siniseid tunkesid. Noolepildumismäng, mis käis ruumi tagaosas, katkes pooleks minutiks. Vanamees, kelle järel ta oli siia tulnud, seisis leti ees ja oli sõnavahetuses baarimehega suure tüseda kongus ninaga noormehega, kellel oli tohutu jämedad käsivarred. Summ mehi seisis kannud käes kõrval ja vaatasid seda stseeni pealt. Kas ma ei küsinud viisakalt, mis? Põrutas vanamees ja lõi ägedalt selja sirgu. Sa ütled, et terves selles kuradi kõrtsis ei ole pindist kruusi. Mis pagana asi see pint veel on, küsis baarimees. No kae nalja, ise kõrtsmik ja ei tea, mis asi on pint. Pint on pool kvarti ja 4 kvarti on 1 gallon.
Viimaks hakkan sulle veel aabitsat õpetama.
Pole eales koolnud, vastas baarimees lühidalt. Meil on siin liiter või pool liitert. Kannud on su ees leti peal.
Ma tahaks ühe pindi saada,
käis vanamees peale.
Sa võiks mulle pindi lasta küll. Kui ma noor olin, põld neid kuradima liitreid.
Kui sa noor olid, olime meie alles puu otsas, ütles baarimees vilksemisi teiste kundede poole vaadates. Kostis naerupahvak ja Winstoni tulekus tekkinud kohmetus neis hajuvat. Vanamehe nägu valge habeme tüüka all oli õhetama löönud, ta pööras ringi oma ette pomisedes ja põrkas Winstoniga kokku. Winston võttis tal õrnalt käealt kinni. Kas tohib teile välja teha?
See oleks sinust viks küll,
vastas vanamees ja lõi jälle selja sirgu. Paistis, et ta polnud Winstoni siniseid tunkesid märganud.
Pint!
Hüüdis ta baarimehele sõjakalt.
Pint! Vakrasi!
Baarimees läskis kaks korda pool liitrit tumepruuni õlut paksudesse kannudesse, mis ta oli letialuses ämbris ära loputanud. Õlu oli ainus jook, mida prolede kõrtsis saada võis. Džinni polnud proledele ette nähtud, kuigi tegelikult nad said seda küllalt hõlpsasti kätte. Noolepildumismäng jätkus täie hooga ja meestesum leti ees hakkas rääkima loteriipiletitest. Winstoni kohal viibimine oli selleks korraks unustatud. Akna all oli männipuust laud, kus ta sai vanamehega rääkida ilma hirmuta, et neid pealt kuulatakse. Asi oli äärmiselt ohtlik. Aga vähemalt ei olnud siin ruumis teleekraani, nagu ta oli kohe sisse astudes kindlaks teinud.
Ta oleks võinud mulle ikka pindi lasta,
nurises vanamees oma kannu ettevõttes.
Pool liitert on vähe, seda jääb väheks, aga liiter on palju, see käib põie peale, innast rääkimata.
Te olete sellest ajast peale, kui te noor mees olite vist suuri muutusi näinud, alustas Winston ettevaatlikult. Vanamehe kahvatusinised silmad liikusid märklaualt paariletile, paariletilt peldikuuksele, nagu oleks see kõrtsituba, kus need muutused on toimunud.
Õlu oli parem, ütles ta viimaks, ja odavam. Kui mina noor olin, maksis lahja õlu. Me kutsusime seda kraasiks, 4 penni pint, enne sõda muidugist.
Enne missugust sõda, küsis Winston.
No enne kõiki neid sõdu, ütles mees ebamääraselt.
Ta tõstis oma kannu ja nõksatas jälle sirgu.
Ma soovin sulle tervist ja jõudu.
Vanamehe tera vaadama õun liikus üllatavalt kiiresti üles alla ja õlu oligi kadunud. Winston läks leti juurde ja tuli tagasi 2,5-liitrise kannuga. Vanamees näis olevat unustanud oma eelarvamuse terve liitri õlle ära joomise suhtes. Te olete minust tublisti vanem, ütles Winston. Te pidite olema täiskasvanud mees juba enne, kui mina sündisin. Teil on kindlasti meeles, kuidas vanasti enne revolutsiooni elati. Minu põlvkond ei tea sellest õieti midagi. Me võime selle kohta ainult raamatust lugeda ja see, mis raamatutes kirjutatakse, ei pruugi tõsi olla. Ma tahaksin teada teie arvamus selle kohta. Ajalooraamatud ütlevad, et enne revolutsiooni oli elu hoopis teine kui praegu. Valitses kohutav rõhumine, ebaõiglus, vaesus, hullem kui me suudame ette kujutada. Siin Londonis elas suur hulk inimesi poolnäljas sünnis surmani. Pooltel neist polnud midagi jalga panna. Töötati 12 tundi päevas. Koolis käimine lõppes 9-aastaselt. magati kümnekesi ühes toas ja samal ajal oli olemas käputäis inimesi, neid oli ainult mõni tuhat, kapitalistid, nagu neid kutsuti, kes olid rikkad ja kelle käes oli võim. Neile kuulus kõik, mis üldse olemas oli. Nad elasid suurtes uhketes majades, kus neil oli 30 teenijat. Nad sõitsid autodega ja neljahobuse tõldadega. Nad jõis šampanjat, nad kantsid torukübarat. Vanamees elavnes äkki. Torukübarat, ütles ta. Naljakas, et sa neist räägid. Alles eile tuli mul sama mõte. Mis pärast ma ei tea? Ma mõtlesin, et pole teisi juba aastaid näinud. Raagatund teised. Viimati ma kantsin siukest asjapuud vennanaise matustel. Ja see oli, ütleme, noh, ega ma täpselt ei mäleta, aga oma 50 aastat tagasi. See oli muidugi selleks puhuks üüritud. Torukübar pole muidugi see kõige tähtsam, ütles Winston kannatlikult. Peaasi on see, et need kapitalistid... Nemad ja advokaadid ja preestrid ja nii edasi, kes nende arvel elasid, valitsesid kogu maailma. Kõik oli olemas selleks, et neile kasu tuua, aga teie, tavalised inimesed, töölised, teie olite nende orjad. Nad võisid teiega teha, mida heaks arvasid. Nad võisid teid nagu looma, karja, laevaga Kanadasse vedada. Nad võisid teie tütardega magada, kui nad soovisid. Nad võisid lasta teid peksta niisuguse asjaga, mille nimi oli üheksasabaline kass. Neist mööda minnes pidite mütsi kergitama. Igal kapitalistil oli alati sabas terve hulk lakkeisid, kes vanames elavnes jälle. Lakkeid, hüüatas ta, veel üks sõna, mida ma nii kaua pole kuuld. Lakkeid, see tuletab tõesti vanu aegu meelde. Ma mäletan, et ma käisin, no poisu aastaid on sellest möödas küll. Pühapäeva õhtupoolikuti ma käisin Hyde Parkis, kus need voltsid kõnesid pidasid. Pääste armee! Rooma katoliiklased, juudid, indud, igasugur rahvas ja seal oli üks volts, nime ma muidugi ei mäleta, aga küll tal oli kuraasi. Ta maternas neid nii, et aitas. Lakkeid hüüdis ta, kodanluse lakkeid, võimumeeste tallalakkujad. Parasiidid oli ka üks tema sõna. Ta nimetas neid üäänideks. Ta mõtles muidugi tööerakonda. Winston tundis, et nad räägivad teineteisest mööda. Ma pidasin silmas midagi muud, ütles ta. Kuidas te tunnete? Kas teil on praegu rohkem vabadust kui siis? Kas praegu koheldakse teid inimlikumalt? Vanasti võisid rikkad inimesed need kõige vägevamad lordide koda. Pistis vanamees mõtlikult vahele. Olgu nii, lordide koda, ma tahan teada, kas need inimesed võisid teid alandada ainult sellepärast, et nemad olid rikkad ja teie vaesed. On see tõsi, et pidite neid kohates mütsi peast võtma ja neile söör ütlema? Vanamees paistis sügavalt järele mõtlevat. Enne vastamist jõi ta ära umbes veerandi oma õllest. Jah! Ütles ta. Neile meeldis, kui inimesed neile kübarat kergitasid. See näitas nagu lugupidamist või. Mina ise polnud sellega päri, aga teind olen seda küll ja küll. Tuli teha, kus sa pääsed. Ja kas see oli tavaline? Ma räägin ainult seda, mida ma ajalooraamatutest olen lugenud. Kas see oli tavaline? Et rikkad ja nende teenrid tõukasid teid kõnniteilt rentslisse.
Üks neist tõukas mind korra küll, ütles vanamees. Ma mäletan selgesti, nagu oleks see eila olnud. See oli üks sõudevõistluste õhta. Neil oli sõudevõistluste puhul alati kõva pidu. Ja ma jooksin ühe noore voltsiga puiestel kokku.
oli päris ära teine. Valge särk, torru kübar, must saterkuub, tuias mööda kõnniteed ja mina kogemata kõmdi otsa. Tema põrutab, oled sa pime või? Mina vasta. Kas arvad, et sa oled selle kõnnide ära ost? Tema ütleb, ma keeran sul raisalt kaela kahe korra, kui sa veel oma suud pruugid. Mina ütlesin, sa oled täis kui tina vile ja ma viin su soolaputkasse ja usu või ära usu. Ta aaras mul rinnus kinni ja oleks ääre peal pussi alla tõugand. No aga ma olin tollal noor, ma oleks tolle veel teinud ainult, et... Winston tundis end täiesti abituna. Vanamehe mälu oli nagu suur prügimägi. Teda võis päev otsa küsitleda midagi olulist teada saamata. Partei ajaloo raamatud võisid rääkida tõtt. Omal kombel võibolla rääkisid isegi puhast tõtt. Ta tegi viimase katse. No võibolla ma ei väljendanud end päris selgesti, ütles ta. Ma mõtlen nimelt seda, et te olete väga vana mees. Pool teie elust möödus enne revolutsiooni. Juba 1985. aasta paiku te olite täisealine. Kas te võite öelda selle alusel, mida te mäletate, kas elu oli 1995. aastal parem või halvem kui praegu? Kui teil oleks valida, kas te eelistaksite elada siis või praegu? Vanamees silmitses keskendunult noolemärklauda. Ta jõi oma õlle ära, aeglasemalt kui enne. Kui ta rääkima hakkas, õhkus tema sallivust ja filosoofilist rahu, nagu oleks õlu teda mahendanud. Ma tean küll, mida sa minult ootad, ütles vanamees. Sa arvad, et ma oleks parema meelega noor. Enam jagu inimesi tahaks olla noor, kui neil küsida. Kui sa oled noor, on sul jõudu ja tervist. Minu vanuses pole sul enam midagist. Jalad teevad vaeva, põiega on asi hull. Kuus või seitse korda öö jooksul ajab põis mind voodist üles. Aga teiselt poolt on vanadusel suuri eeliseid. Põle neid muresid, mis noorest peast, ei ole miskit pistmist naistega. Ja see juba on midagi. Ma pole naisega oma 30 aastat olnud, usu või rausu. Pole tahtmiski tuld võtmis. Winston nõjatas selja vastu aknalauda. Polnud mingit mõtet juttu jätkata. Ta tahtis juba uue õlle järele minna, kui vanamees äkki püsti kargas ja kähku haisva käimla poole liipas. Üleliigne pool liitrit oli oma töö teinud. Winston jäi veel mõneks ajaks oma tühja kannu vahtima ja ei märganudki, kuidas jalata tänavale kantsid. Hiljemalt 20 aasta pärast, mõtles ta, jääb igaveseks vastamata suur ja lihtne küsimus. Kas enne revolutsiooni elati paremini kui praegu? Tegelikult juba praegu jäi see vastamata, kuna vähesed ellu jäänud vanast maailmast ei olnud võimelised võrdlema ühte ajastut teisega. Nad mäletasid miljonid kasutud pisiasja. Tüli töökaaslastega kadunud jalgrattapumba otsimist, ammu surnud õe näoilmet, tolmukeeriseid tuulisel hommikul 70 aasta eest, aga kõik oluline jäi väljapoole nende vaate välja. Nad olid nagu sipelgad, kes näevad väikeseid asju, aga mitte suuri. Ja kui puudus mälu ja kirjalikud allikad olid võltsitud, kui see nii oli, siis tuli soostuda partei väitega, et ta on rahva elu järge parandanud, sest ei olnud olemas ega saanudki enam olemas olla mingit mõõdupuud, millega seda kontrollida.